Thank you. Povstaňte a príjmime požehnanie. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte, vy, čo ste ďaleko, i vy, čo ste blízko, nech sa nám toto miesto a ten čas stane stretnutím v Božej skutočnosti. Stretnutím so sebou i stretnutím s inými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha. Pozbaví nás pravdy, ktorú máme. A uvedie do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme. A uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Vitajte v kaplnke. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás cez mlčanie úst vedie k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvráti od toho, čo zaniká, a upriami ju k tomu, čo zostáva navždy. Nech je pre nás toto miesto a tento čas miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech sústredí v Bohu. Nech nami prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo v Tebe je prameň života. Iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes budeme mať dvojnásobnú slávnosť. Bude slávnosť krstu a vstupovanie do cirkevnej komunity našich priateľov. A zároveň dnes je slávnosť tajomstva Svätej Trojice. A do tajomstva trojedinosti sa dnes pokúsime zahľadiť cez takú troška provokatívnu vetu, že absolútno je relatívne.
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh povedal, nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov, dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. Boh utvoril rôzne druhy divej zvery, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, daj nám stíchnuť až k hlbine nášho bytia. Aby sme si mohli položiť Tvoju prítomnosť ako otázku. Keď si kladieme Tvoju prítomnosť ako otázku, Bože, hľadíme do hlbiny, do ktorej nedovidíme. Hľadíme do tajomstva vlastného zrodenia, do lásky našich rodičov. Hľadíme cez nich, cez zrkadlovú sieň našich predkov. Až k prvému človeku, prvému tvorovi, ktorý si jedného dňa uvedomil. Ja som. A cez neho hľadíme dejinami vesmíru. Až k tomu prvému momentu, keď sticha vystúpil celý ten pohyb. Keď prázdno naplnil veľký výbuch života, na konci ktorého tu stojíme. Bože, aký si? Ak v sebe nesieme Tvoj obraz, kde ho máme hľadať? Si neme vzdialené ja, plné moci, ktorá k nám nemá vzťah? Si láska? Ak si láska, čo to znamená? Kde ju máme hľadať? Ako do nej vstúpiť? Tak, aby pre nás nebola iba ilúziou, pre ktorú sa nadchneme. A za chvíľu ju stratíme. Bože, si trojjediný, si ja a ty a láska. Prosíme, uveď nás aj v tejto bohoslužbe, aspoň trochu hlbšie, k tomu tajomstvu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Deti, z balkóna sa o chvíľu ozve zvonček. Ten zvonček vás zavolá na stretnutie. My tu dole stretáme seba i druhých v Bohu, cez slova i v tichu. Vy sa zase tam hore budete stretať v Bohu cez hru a tvorivosť.
Jedenácti učeníci odišli do Galileji na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu. No niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetká moc na nebi a na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.
Tak vitajte všetci v tento podvečer, aj všetci hostia, ktorí prišli, pretože naši milí priatelia budú obnovovať krst alebo prijímať sviatosť krstu alebo vstupovať do putujúceho spoločenstva cirkvi. Pre Andreja, Dianu, Matúša, Zazu, Mateja je tento podvečer chvíľou, ktorá bude významná v ich životnom kalendári. Dnešná nedeľa je zároveň sviatkom Najsvätejšej Trojice. Na tomto mieste, v tomto podvečernom čase, sa prostý symbolický čin krstu, vykonaný ľuďmi, stretne s Bohom prítomným v tajomstve trojedinosti. Svetlo krstnej vody a tma toho tajomstva sa navzájom osvetľujú. Ako? No krst je vnorením do mena Otca, Syna i Ducha Svätého. Do podstaty Boha, ktorá sa zjavuje ako trojjediné bytie. Krst je prastarý znak. Predstavte si, že tým krstom opakujeme to, čo tu miliardy ľudí po 2000 rokov na rôznych miestach zeme konali. V kaplnkách, v chrámoch, katedrálach, modlitebniach, či na brehoch riek, ten istý sviatostný akt vody. V tom akte sú zahrnuté celé dlhé dejiny, tisícky, milióny rôznych príbehov, ktorý je každý iný. Stávate sa súčasťou týchto dejín. A vracajte sa k tomu miestu, kde to všetko vzniklo. K Ježišovým slovám, ktoré dávajú význam tomu posvetnému gestu. Čítali sme o tom pár viet v Matúšovom evanjeliu. Skúsme sa preniesť do tej dávnej situácie a začleniť zmysel toho, čo sa deje na tomto mieste a v tomto čase, do toho, čo sa dialo vtedy a tam. Predstavme si apoštolov, ako prichádzajú na to miesto. Namáhavo stúpajú kamennými chodníkmi hore. Na čelách pot, ťažko dýchajú, občas sa zastavia, hľadia dolu do doliny. Kam idú? Prečo tam idú? Idú na miesto, ktoré im Ježiš pri poslednej večeri, teda pár hodín pred vlastnou popravou, určil ako miesto stretnutia. Vtedy im povedal: všetci sa na mne pohoršíte, ale nevadí. Ja vás predídem na vrch do Galileji. Stúpajú a myslia na to. Bude tam? Splní sa, čo slúbil? A aký vôbec bude? Vstupujú na temeno. V diaľke ho vidia. Spočiatku nevedia, či je to lúč svetla alebo postava. Zastanú. Ďalej nemôžu. Musia sa pokloniť tajomstvu života, ktorý pred nimi stojí. Kláňajú sa a pochybujú. Kláňajú sa a pochybujú? Je možné kláňať sa i pochybovať zároveň? Prečo vlastne pochybujú? Na tomto mieste traja z nich už raz boli. Ježiš sa vtedy pred nimi premenil. Závoj času ako keby sa na chvíľu rozplynul. Stál tam vo svojej sláve. Vedľa neho Eliáš a Mojžiš. Dávno mŕtví muži. A čo bolo potom? Vízia sa stratila. Zostúpili z vrchu a tam ich čakali tie najtemnejšie dni života. Na vrchu videli Ježiša premeneného v sláve. V temnote dní potom museli hľadieť na Ježiša, premeneného v jeho ponížení. To bolo také intermezzo. Ja som myslel, že to vyhráte, chlapci. Ale... Áno, bolo to tak, ako im pri večeri povedal. Všetci 12 sa na ňom pohoršili. Pohoršili. Na chvíľu uvideli Ježiša tak, ako ho videli všetci. Farizei, veľkňazi a napokon všetci ostatní ľudia. Videli ho ako falošného proroka, bláznivého rojka, lož, ktorej naivne podľahli. Teraz stúpajú na vrch a sú 11. 12. chýba. Neuniesol temnotu pochybnosti. Neuniesol pokorenie. To sklamanie zo seba. Judáš medzi 12 už nie je. Jeho neprítomnosť je symbolom toho, čo každý z apoštolov zažil. Každý sám, iným spôsobom. Všetci zlyhali, všetci sa rozprchli. Dobre poznajú svoju krehkosť. Nuž pochybujú. Nemôžu inak. Stratili sebaistotu človeka, ktorý ešte sám o sebe nič nevie. Oni čo to o sebe spoznali? A tak sa kláňajú i pochybujú zároveň. Ježiš je zrejme vzdialený. Možno prišiel z druhej strany hory. Vykročí k ním. Približuje sa, aby mohol pred nimi stať z očí v oči. A potom povie pár viet. Pár viet a pokračuje ďalej. Nezostupuje však z hory dolu s váhom, po cestičke, po ktorej oni prišli, ale stúpa vzduchom, prázdnym priestorom, kam si, kým im nezmizne z očí. Lúči sa s nimi so slovami. Hľa, som s vami po všetky dni sveta až do konca. Čudné lúčenie. Odchádza či neodchádza? Odišiel, aby tu bol? Je prítomný tu, teraz? Je prítomný v prostom ľudskom akte krstu? Ježiš na ich pochybnosť odpovedá čudným uistením. Dá nám je všetka moc na nebi a na zemi. Predstavte si tú situáciu. Aký si muž? 11 iným mužom na akomsi vrchu v bezvýznamnej provincie Rímskej ríše, teda ďaleko od Ríma a jeho cisárov, ktorí majú dočinenia so skutočnou mocou, tvrdí, daná mi je všetká moc. Ak je mu daná, prečo nejde z kopca dolu a nezačne vládnuť v Jeruzaleme? Prečo nejde z kopca dolu a nezavládne z Ríma? Prečo nezaloží na zemi svoje kráľovstvo? Ježiš so svojimi 11 apoštolmi pôsobí tak trocha ako Don Kichot. A predsa dnes vieme, že v istom zmysle mal Ježiš pravdu. Rím padol, cisári sa pominuli. Ich moc je už iba predmetom v učebniciach dejepisu. No Ježišova moc zvláštnym spôsobom vo svete tajomne trvá. Známy historik Wells napísal tieto slova. Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža. Nuž, cisári a panovníci sveta narábajú iba s čiastočnou mocou. Vojenskou, ekonomickou a politickou. Tá moc v čase vzniká a v čase zaniká. Je podmienená a čiastočná. Ježiš hovoril o moci, ktorá je úplná a trvalá. Aká moc by to mohla byť? Moc nezávislá na čase a mieste. Už taká moc je iba moc pravdy a moc lásky. Lebo všetko, čo bolo vyklamané v čase vzniklo a v čase i zanikne. No nemá žiadnu realitu. Zostane iba pravdivé to, čo naozaj je. Iba v pravde je všetká moc. Ona napokon nevyhnutne víťazí. A tá moc je i v láske. Všetko rozdelené bojom, ľahostajnosťou a nenávisťou pominie. Zanikne v čase tak, ako v čase vzniklo. Iba to, čo je v láske, zostáva navždy. Som s vami v tejto moci. Buďte so mnou. Choďte a toto učte všetky národy. Iba toto je naozaj cirkev. Pohyb prekračovania všetkých hraníc ku všetkým ľuďom, ku všetkým nerovnoprávnym skupinám. V tej jedinej moci, v moci pravdy a lásky. A to je to, čo sa všetci potrebujeme učiť. Ako sa to učíme? Krstom. Je to zvláštne, ale podľa Ježiša je krst nástrojom učenia. Učenia? Ako to myslíš, Kriste? Grécke slovo baptizmo znamená ponoriť niečo do niečoho, takže to nasiakne. Ako špongiu, keď ponoríte do vody. Krst je vnorenie ľudského bytia do Božieho bytia. To vnorenie ma vnútorne učí, že ja som v Bohu a Boh je vo mne. Z toho nového stavu v Bohu sa učím porozumieť všetkému, čo je. Na novo vo mne akoby vzniká svet, v úplne novom svetle. Krst tak odkazuje praobrazu stvorenia, o ktorom sme čítali v úvode bohoslužby. Prázdno, pusto a duch sa vznáša nad vodami. Krstíme v meno Otca, Syna i Ducha. Čo znamená ponoriť niekoho do mena? V starom oriente bolo meno symbolom označujúcim podstatu toho, o kom sa hovorí. Akú podstatu označuje meno Otca, Syna a Ducha? Podstatu trojjediného základu bytia. Krst je teda krstom do tajomstva Svätej Trojice. Aké je to tajomstvo? Čo znamená? Hľadeli sme doň, keď sme čítali text z prvej stránky Biblie. Prorocké obrazy o pôvode veci. Obraz o pôvode človeka. Človek sa zakladá v Bohu. Ako? Nesie si hlboko v sebe jeho obraz. Aký je to obraz? Kde ťa máme, Bože, v sebe uvidieť? V tom texte sme čítali, ako jediný Boh osloví sám seba v plurále. Povie si, stvorme človeka na svoj obraz. Ako je to? V jedinom Bohu sa odohráva dialog. Dialog môže predsa prebiehať iba medzi dvoma, medzi ja a ty. Tento Boží dialog presakuje zo starozákonného monoteizmu i v iných posvetných hebrejských knihách. Žalmista napríklad začne 110. žalm slovami. Riekol Pán môjmu pánovi. Boh nie je iba osamelé ja, vládnúce nad svetom množstva stvorených vecí. Boh je ja a ty. Spojené duchom milovania, komunikáciou poznania sa v láske. A bytie poznania v láske je v základe trojjediné. Milujúci, milovaný a duch ich lásky. Poznávajúci, poznaný a duch poznania, ktorý ich spája v jedinej pravde. Tak Boh zakladá v byti človeka svoj obraz. Trojjediný Boh tvorí trojjediného človeka. Aj človek je predsa vo svojom byti trojjediný. Celý človek nie je iba ja. Celý človek je ja a ty. A láska. Ja a ty. A vzájomné poznanie. Adam v tom príbehu je rozdelený z jednej bytosti v dvoch, muža a ženu, aby vstúpili do komunikácie vzťahu ja a ty a stávali sa dynamicky jedno. Do tohto základu trojedinosti v Bohu je človek vnáraný krstom. Môj priateľ zo Slovenska, básnik Primož Repár, mi raz povedal, že stará slovenčina pozná okrem singuláru a plurálu aj duál. Strašne múdry jazyk. Singulár a plurál je málo. Nevystihuje to celú našu realitu. Singulár označuje jedinosť, jedinečnosť, individuality a subjektu. Plurál zas označuje mnohosť objektov. Samozrejme, to, v čom žijeme, je napätie medzi individuálnou jedinečnosťou, singularitou a medzi masou plurálu. Je to trvalý rozpor. Ten rozpor sa však prekonáva v duále. V duále sú oproti sebe iba dvaja. A tam je aj jedinečná individualita. Aj vzájomnosť, aj plurál, aj singulár, v duáli lásky. Nože, trojedinosť by sme možno mohli označiť aj týmto tajomným duálom. Odhaľuje tajomstvo bytia, v ktorom sa človek zakladá. Nie je to ani singulár, ani plurál, ale duál vzájomnej komunikácie, dialogické bytie. Jozef Ratzinger, keď bol ešte mladý, napísal o tom tieto myšlienky. Poznanie Boha, vedúceho dialog, Boha, ktorý nie je iba logos, ale dialogos, nie je len myšlienka a zmysel, ale rozhovor a slovo vo vzájomnosti hovoriacich. Toto poznanie presahuje antické delenie skutočnosti na substanciu ako niečo základné a na akcidenty ako niečo úplne náhodné. Teraz je jasné, že povedľa substancie stojí dialog, relácio, ako rovnako pôvodná forma bytia. Nuž, tajomstvo trojedinosti. Myslím si, že tajomstvo trojedinosti je niečo, o čom treba dnes premýšľať na novo. Vrhá totiž zaujímavé svetlo na dve aktuálne súčasné problémy. Dnes sa veľmi často sporia dve skupiny. Skupiny, ktoré hovoria, že riešenie problémov človeka je v kolektivizme. Egoistické individuum by sa malo vzdať samo seba v prospech komunity. Oproti tomu stoja ľudia, ktorí zastávajú ľudskú slobodu proti kolektivizmu. Ľavicoví intelektuáli zdôrazňujú kolektívne a spoločné ako riešenie problému človeka. Zažili sme to najradikálnejšie riešenie sami na seba. Komunizmus. Ten odstránil ľudskú jedinečnosť individuality. Ľudia sa stali iba kolieskami v kolektívnom stroji. Pravicoví intelektuáli zase zdôrazňujú slobodu individuality. V ideáli slobodného trhu odmietajú komunitný rozmer človeka, zodpovednosť jednotlivca voči celku spoločnosti. Duál trojedinosti prináša tretí rozmer. Rozmer, ktorý oba krajnosti zmieruje. Rozmer zodpovedného vzťahu ja a ty, v ktorom sa viaže živá spoločnosť. Ani kolektivizmus, ani individualizmus, ale vzťah slobodnej, zodpovedenej vzájomnosti jednotlivého ja k jednotlivému ty. Svet je tu sieťou komunikácie, ktorá sa viaže v uzlikoch vzťahu ja a ty. Druhý, možno ešte zrejmejší spor, je spor medzi tými, ktorí tvrdia, že pravda je objektívna. A keďže je objektívna, tak je absolútna a platí objektívne. A tými, ktorí hovoria, že žiadna objektívna pravda neexistuje. Všetko je subjektívne. Modernizmus zdôrazňoval objektívnu pravdu. Tá je vo svojej úplnosti absolútna. Dôverujeme, že naše poznanie je vedené vedeckým bádaním k tej pravde postupne smeruje. Postmoderní filozofi sa tomu smejú a zdôrazňujú, že nič ako objektívna pravda neexistuje. Všetko je predsa nazerané, iba z ľudského subjektu. A tak je všetko relatívne. Súčasné vedecké poznanie, ktoré sa riadi princípom čistej objektivity, narazilo na paradox. Čistá objektivita ani vo vedeckom bádaní neexistuje. Už spomínaný Ratzinger o tom napísal túto poznámku. Dnes vieme, že pri fyzikálnom experimente vstupuje i sám pozorovateľ do experimentu a iba tak sa môže dostať k fyzikálnej skúsenosti. To znamená, že ani v samotnej fyzike niet čistej objektivity. Že aj tu je výsledok experimentu, odpoveď prírody závislá od otázky, akú sme jej položili. V odpovedi je vždy prítomné niečo z otázky a zo samotného pýtajúceho sa. Odpoveď odzrkadľuje nielen prírodu v jej vlastnom byti, v jej čistej objektivite, ale odráža aj niečo z človeka, niečo z nás samých, niečo z ľudského subjektu. Trojedinosť odkrýva tretí pohľad. Absolútna pravda je tu vo svojom základe relatívna, lebo sa zakladá na večnom vzťahu, na večnej relácii. Keď už citujem toho Ratzingera, tak ešte jeden krátky výrok. Povedal o trojici toto. Paradox učenia o trojici. Jedna podstata, tri osoby, súvisí s problémom absolútneho a relatívneho. A vyzdvihuje absolútnosť relatívneho, teda toho, čo má vzťah. Absolútno pravdy, lásky a slobody v sebe teda zahŕňa relatívnosť, lebo tak pravda ako láska či sloboda sa zakladajú na vzťahu vo vzájomnej relácii dvoch. Veď pravda je pravdou a platí ako pravda, iba vo vzťahu pravda je výpoveďou o skutočnosti, výpoveďou od jedného k druhému. Je vzťahom poznávajúceho a poznaného. Má teda vždy vzťah relácie. Aj láska existuje iba vo vzťahu jedného k druhému. Chesterton o tom veľmi trefne napísal. Chcem milovať svet nie tak, ako človek miluje svoj obraz v zrkadle, pretože je totožný, ale tak, ako muž miluje ženu, pretože je odlišná. Ak by bol svet iba jednou kozmickou dušou, láska nie je možná. Iba tam, kde existuje odlišné ja a ty. Je láska možná. Už toto je tajomstvo Svätej Trojice, do ktorej sa krstíme. Absolútna pravda v Bohu je relatívna, lebo je založená na relácii, vzťahu večnej komunikácie Otca so Synom v duchu pravdy. Absolútna láska v Bohu je relatívna, lebo je založená na relácii vzťahu večnej komunikácie Otca so Synom v duchu lásky. Nuž, za chvíľu v krste zostúpite k základom svojej individuality, k svojmu ja som. A vložíte ho do prameňa v trojedinom Bohu. Ako o tom povedal Ježiš, v ten deň poznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. A práve tam v strede svojho individuálneho ja zisťujeme, že sme uzlíkom komunikácie. Môžeme si dať obrázok. Sme uzlíkom komunikácie. Všetko, čo je vo mne, prichádza od iného. Od Boha, od rodičov, priateľov. Všetko vo mne je tvorené plynutím komunikácie medzi ja a ty. Krstom ste vnorení do tajomstva tejto komunikácie, uzlíkov vzťahov v mystickom tele Kristovom. Moja individualita je jedinečným kamienkom v mozaike kozmického Krista. Iba ak je spojená s ostatnými kamienkami v celok obrazu, nadobúda moja individualita jasný zmysel. Krst je teda krstom do spoločenstva, kde spolu skladáme jediný obraz. Tak sa sviatosť krstu stretá s tajomstvom trojediného. Takže nastala tá chvíľa. Poprosím, keby ste sa postavili tuto. Kým sme došli po toto miesto, tak my sme mali niekoľko stretnutí, ktoré boli občas úplne úžasné. A najdôležitejšie a najkrajšie z toho boli príbehy, ktoré sme si hovorili, pretože za každým človekom je skrytý veľký príbeh. A keďže si ich nemôžeme tu teraz takto rozprávať, tak ja som poprosil Andreja a Zazu, či by nám nepovedali aspoň troška z toho príbehu. Aká cesta, Andrej, ťa doviedla až sem, k tomu rozhodnutiu na toto miesto?
Ďakujem. A tak tá cesta, ktorá vlastne mňa dovedla až sem, tak v podstate ja som hľadal nejaký plnší život alebo nejaký väčší zmysel života. A v podstate najprv, aby som v podstate ho naplnil, tak som ho tak od mladá viac menej vyprázdňoval. Takže ten pohár najprv bol viac menej taký prázdny, až v podstate možno došiel do takej prázdnosti, že som ho chcel nejakým spôsobom naplňať. No. Takže ja v podstate som z takej rodiny, že u nás sa to kresťanstvo nejakým spôsobom nikdy nepreberalo. V podstate to bola taká nejaká tabu. A nerozprávalo sa o tom. Rodičia mali na to možno nejaké také svoje dôvody už tým, ako sa sobášili. Vznikol taký nejaký spor v rodinách. No a tak to vyriešili v podstate pragmaticky, že teda toho Boha odsunuli niekde vedľa, na vedľajšiu kolaj. Takže som nebol k tomu nejakým spôsobom nikdy vedený. A potom ja som nejak spôsobom hľadal v takých kutných, mútnych vodách, či už to nejakým búrlivým životom, takého taká nekonečná párty, či už to počas štúdia a tak ďalej. No a potom vlastne to ma nejakým spôsobom nenapĺňalo, takže som začal hľadať nejaké zmysly života, tiež to boli všelijaké možné uličky, ako napríklad rôzne školenia, kde s názvom Trebárs Power Training, kde som chodil po uhlíkoch. To len tak ako vypichnem. Potom v podstate kamarát, ktorý so mnou tak trávieval veľa času a jeden z najlepších kamarátov, tak on zrazu sa nejakým spôsobom úplne obrátil a začal chodiť do letničnej cirkvi. No ja som ho v tomto nasledoval. On sa úplne tomu proste oddal, doteraz tam je. Ja som tam proste chodil asi tak 2 roky, ale boli určité veci, ktoré proste zohrali úlohu, že som sa tam nakoniec nevstúpil a proste mi tam niektoré veci vadili. Nebudem to teraz konkretizovať. A potom v podstate ja som odišiel zo Slovenska a tak som nad tým rozmýšľal a študoval som nejak proste najväčšiu knihu. A po tom období vlastne, jak som sa vrátil na Slovensku, tak aj tu nás s manželkou sme vlastne začali tak nejako uvažovať, že by nebolo zlé niekam chodiť. A vlastne taký nejaký zdroj od manželky vlastne, že poďme sem na Cukrovú, a tak sme tu párkrát proste chodili a sa nám to tu vlastne nejakým spôsobom zapáčilo. A ja som aj uvažoval vlastne, že čo sa mi tu tak zapáčilo. A došiel som teraz až na to, že v podstate počas detstva sa mi hodne venoval otec. Trávil som ňou hodne času. Proste dával mi takú nejakú otcovskú lásku a to som vlastne našiel aj tu. A preto možno sa mi to tu páči. Tak asi toľko na ten príbeh. Ďakujem.
Zaza, mohla by si teda povedať niečo o svojej ceste?
Keď mi pred 4 dňami archaniel Daniel zvestoval, že dnes tu budem stáť a vyznávať sa so svojím príbehom, tak som sa zľakla. Pretože to bolo pre mňa príliš osobné. A otázka tejto verejnej intimity, vlastne tohto aktu, kedy ja mám byť čosi odhaľovať, čo je pre mňa tak osobné, bolo pre mňa priam nemožné. Ale potom som pochopila, že vlastne keď spravím z mojich príbehov čosi absolútne osobné, tak to znamená, že ten život žijem iba sama pre seba, sama so sebou. A vlastne to poznanie prišlo tým, že už to nechcem, aby to bolo iba čisto pre mňa, pretože v tej absolútnej osobnosti vnímam, že je čosi veľmi nezdravé alebo sebadeštruktívne. Možno, že kresťania hovoria, že hriešne, ale to je príšerné slovo. No a preto je to momentálne pre mňa táto reč tantrický zážitok v tom naozaj v tom slove významu tantra, ako čosi, keď cez jogu, cez to znútornenie dospejete do stavu, kedy vlastne už môžete začať vyžarovať dovonku ako prirodzenosť poznania jogy. No a že prečo vnorenie sa do kresťanstva? Tak celý život som vo všetkých rôznych smeroch a filozofiách či náboženstvách hľadala to, tú bláženosť, ako sa naplniť bláženosťou, proste to, tým pocitom nirvány a tým blahobytom a proste hojnosťou, pozitivizmom. Ale vlastne nebola to moja prirodzenosť. Napriek tomu, že moji priatelia ma vnímajú ako veselého človeka, ale niektorí vypovedali, že som skôr tragikomický človek. A tým, že zo všetkých tých smerov opustila som tento kultúrny systém asi pred 12 rokmi a objavovala som tie ďalšie vo svete. A prečo som odišla? Možno aj preto, že kresťanstvo mi bolo asi najprotivnejšie. Tá prilňavosť k utrpeniu a k bolesti bola pre mňa tak niečo, s čím som sa nedokázala stotožniť, ale vlastne až pred 2 dňami som zistila, že prečo som k tomu cítila takýto odpor, pretože ten rozmer melanchólie a utrpenia bol vo mne tak hlboko zarytý, že som ho vlastne nedokázala sa konfrontovať ako keby sama so sebou cez ten vhľad do kresťanstva. A čo bolo pre mňa absolútne odhaľujúce poznanie posledných hodín, je, že až keď ja to utrpenie v sebe príjmem a príjmem ho v Kristovi, to je čas, kedy sa ho dokážem vlastne zbaviť. Tak ako keď je niekto chorý, tak až keď príjme chorobu, tak vlastne ju dokáže sa oslobodiť od nej ako krok, nutný krok. A teda... Je to moja posledná šanca toto, lebo už fakt nemám nápad. A chcem poďakovať svojej krstnej mame, ktorá síce nedokázala vyznať krstný sľub a preto tu nestojí vedľa mňa, ale pre mňa aj tak bola krstnou mamou už od počiatku môjho procesu, pretože je v nej čosi tak podobné, čo je vo mne, a sprevádzala ma tú cestou, že len vďaka tomu som vlastne ja bola schopná predstúpiť až sem, a tým chcem povedať, že od nej absolútne nič nežiadam od teraz. Takže nech sa nebojí. A tiež chcem poďakovať svojej mame a všetkým ženám v línii za mojou mamou, za to, čo mi darovali zo seba, že si ctím tú bolesť, ktorou prešli a ktorú mi odovzdali, a cez to, že si ju ctím, tak sa jej práve teraz zbavujem a odovzdávam ju Kristovi. Pritom nech mi matka, dcéra a duša svätá pomáha. Amen.
Ďaká. Takže Zaza Pastyrik, Matej Kubičár, Matúš Pazekaš, Andrej Mosny. Krstom svoj život vkladáš do prameňa bytia v trojedinom Bohu. Veríš, že Boh, Otec, je tvoj stvoriteľ. Svoj život mu odovzdávaš v dôvere, ako autorovi tvojej minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Veríš, že Boh, Syn, je tvoj spasiteľ. Vierou prijímaš Kristovu obeť ako dar milosti. Tým darom ťa Boh zachraňuje z hriechu, odsudzenia a zmaru pre večný život lásky. V Kristovej smrti prijímaš smrť sebastredného ja. V Kristovom vzkriesení prijímaš nové ja, rodiace sa z Boha. Veríš, že Boh, duch, pravdy a lásky, je tvoj zjednotiteľ. Prijímaš jeho pôsobenie ako silu k celoživotnému procesu premeny. Veríš, že sila ducha ťa vymaní z porušenia pominuteľného sveta a dovedie ťa k účasti na Božej prirodzenosti. Ak je toto tvoja viera, odpovedz: verím a vyznávam.
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 Ježiš Kristus sa ti stal životom, nech sa ti stane i cestou. Prijímaš záväzok večnej lásky. Pán Ježiš Kristus ti bude cestou na všetkých cestách. Obraz pravej humánosti v Ježišovi budeš nasledovať za každých okolností po všetky dni. Ako kamienok v mozaike tela Kristovo, budeš iným slúžiť v láske všetkými svojimi darmi. Tak naplníš poslanie, pre ktoré ťa Boh stvoril. Ak prijímaš tento záväzok, odpovedz: s pomocou Božou sľubujem.
S pomocou Božou sľubujem.
S pomocou Božou.
S pomocou Božou sľubujem.
S pomocou Božou sľubujem.
Andrej, krstím ťa menom Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Andrej Mosny, Diana Mosná, Matúš Pazekaš. Veríš, že trojediný Boh je základom tvojho bytia. Biblické zjavenie je mierou tvojej viery. Ak je toto tvojim vyznaním, odpovedz: verím.
Verím. Verím.
ako večné dieťa zrodené z Krista. Si ratolesťou tejto vetvy na veľkom strome cirkvi. V komunite viery budeš žiť svoj život z ducha v zodpovednej slobode. Budeš sa učiť hovoriť pravdu v láske so svojimi blížnymi. Viesť život otvorený iným ľuďom, pripravený povzbudzovať k láske a ku konaniu dobra, otvorený kritike i povzbudeniu. Duchovnými i materiálnymi darmi budeš prispievať k rastu tela Kristovo. Ak je toto tvoje rozhodnutie, odpovedz áno.
Áno.
Vítam ťa v komunite cirkvi. Príjmi horiacu sviecu ako znak svetla. Nech v tebe horí plameňom, ktorý sa nedá pred nikým ukryť. Choď do noci budúcich dní ako dieťa svetla. Na všetky miesta prinášaj Kristove svetlo lásky, pravdivosti, poctivosti, odpustenia, zmilovania, čistoty, spravodlivosti a slobody. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Život je tanec prijímania a dávania. Sami seba sme prijali z tajomstva. Všetko, kým sme, je Božím darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia. V dare poznania, v láske, v slobode, v zmysle slov, vo význame našich činov. A my sa dávame Bohu v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme samých seba. Život zrodený z človeka pre pominuteľnosť človeka. Život zrodený z Boha
pre nesmrteľnosť Bohu. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Pane Bože, ďakujeme Ti, že si nás vytvoril do vzťahov a vzťahmi. Ďakujem Ti, že tieto vzťahy môžeme prežívať a že nám pomáhaš ich obohacovať. A chcela by som dnes poďakovať hlavne za tých 5 ľudí, ktorí dnes sem prišli, aby verejne prejavili nejaký výsledok hľadania, nejaký výsledok toho, že niečo našli, nejaké ukončenie jednej etapy, nejaké vypočutie vnútorného hlasu a začiatok ďalšej etapy. A ja ťa prosím do tej ďalšej cesty, aby si ich požehnával, aby si ich obdaroval svojou pozornosťou, svojou láskou, aby ju mohli poznať, aby mohli poznať svoje milosrdenstvo, aby si ich posiloval, aby mohli medzi nás prinášať Tvoj pokoj, Tvoju lásku, Tvoje svetlo. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Nech nám trojediný Boh, ktorý je pravdou vo večnom dialogu, láskou vo večnej vzájomnosti, slobodou vo večnej vzájomnej otvorenosti, udeli svoje požehnanie, aby sme sa aj my učili žiť pravdu v dialogu, lásku vzájomnosti a slobodu vzájomnej otvorenosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Všetci ste pozvaní ešte na prvé poschodie, bude káva, čaj, môžete sa porozprávať a budú to vlastne také ako keby krštiny. Takže ste všetci pozvaní hore do jedálne.